Hartlik goeienaand en baie welkom ook by hierdie erediens en besonder vir die wat saam met ons inskakel. Ons bid ons Here se ryke seën toe dat u ook deur hierdie diens, die verkondiging van die woord ook geheilig mag word. En daarmee bedoel ons dat dit ook ons lewe verryk sodat ons soos ons vanmôre gehoor het dat ons lewe van heiligmaking mag lewe. Kom ons rig ons harte tot die Here in die hemel en ons verklaar almal saam, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid, wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Geliefdes van ons Here, ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede. Van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons sing 'n lofsang, Psalm 9. Ons sing dit tot blydskap. Ek sal van ganser harte, o Here, u wonders groot maak en u eer. Ek sing omdat ek in u bly is. U aan wie my lofsang toegewys. Vers 1 en vers 7 van Psalm 9 en daarna verenig ons in gebed. Ons barmhartige troue God en ewige hemelse Vader, ons kom voor u in hierdie dag en ons bely dat ons aan u behoort. Ons is die eiendom gekoop met die bloed van u seun. Ons is lewend gemaak uit die dood, verlos, bevry. Ja, ons is volkome met u in gemeenskap. Geheilig deur die Gees. Mag ons ook in hierdie dag, as ons herinner word aan u goedheid en genade en u getrouheid, weer bemoedig word, dat ons soos Jairus ook hierdie woorde ter harte mag neem, glo net. Glo dat u die enige ware verbondsgod is, die skepper van hemel en aarde, maar ook die onderhouer van alle dinge. In hierdie tyd waarin omstandighede so vreemd is, waar mense so verskrik kan word, hoor ons ook hierdie woorde, moenie bang wees nie, moenie verskrik wees nie, maar glo. En mag u nou daar die geloof ook in ons harte werk, die versekering van die Gees ons troos, dat ons mag glo, dat ons mag lewe, ons bid het om Christus wil. Amen. Ons gaan vanavond ook saam sing uit Psalm 18, ons sing daarvan vers 2 en vers 20. Tot u van wie my lofsang is, roep ek in my benauwdheid. En ons gaan vanaand stilstaan by die gebeure waar twee meisies se geloof beproef word. Ons kan sê die een se geloof en die ander een se familie se geloof. In hulle benoudheid kom soek hulle die Here op. En ons gaan dit in besonder doen in gedagtenis van die waarde van ons geloof. Wat beteken dit dat u en ek glo? Dit is die belydenisdeel waarby ons vanavond wil stilstaan. Selfs in ons benoudheid, selfs in hierdie tyd van onsekerheid. Daarvan sing ons in Psalm 18 vers 2 en vers 20. Daarna lees ons saam met die woord. Vanavond by Sondag 23 van die Heidelbergse Katechismus. En nou sal julle kinders onthou, ons het begin by Sondag 7, wat vra, wat moet 'n Christen alles glo? Ons sal daarna ook in die preek verwys. Wat is geloof? En dan bely ons daar, alles wat in die evangelie aan ons beloof word, en wat die artikels van ons algemene en ongetwyfelde christelike geloof ons in hoofsaak leer. Is belangrik, alles wat in die evangelie, die ou en die nuwe testament opgeskrywe is, ons het dit vanmorgen gehoor in die formulier ook, glo u dat alles wat in die ou en die nuwe testament opgeskrywe staan die waarheid is. En dit is die fundament waarop ons geloof geskoei is. En dan volg die belydenis van Sondag 8 tot by Sondag 22, gaan dan oor hierdie 12 artikels van ons geloof, wat woord vir woord, uitgelê word. Wat is die betekenis van elkeen van hierdie dinge? En Dominee Gerard het verlede Sondag aand by die laaste deel gekom, die laaste twee weldade, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. En hy het baie mooi ook daarin vir ons gewys, wat is die betekenis daarvan, wanneer ons doodgaan. En nou kom Sondag 23 aan die einde van hierdie geloofsbelydenis, dat jy glo in die ewige lewe en wat sal gebeur. En nou kom hy en sê, wat is hierdie geloofsbelydenis vir jou werd? Maar wat baat het jou dat jy dit alles glo? Wat is die waarde daarvan dat jy glo in die Vader, jou Skepper, die Seun, jou Verlosser en die Heilige Gees wat jou heilig maak? En die antwoord is dit, dat ek in Christus voor God geregverdig en 'n erfgenaam van die ewige lewe is. Nou julle kinders moet mooi oplet, want hierdie is belangrike woorde, dis woorde wat ons somtyds so bietjie in die moderne Afrikaans vergeet. Geregverdig kom van die woordjie regverdig af en julle weet baie goed wat regverdig beteken en dit is waar by die belydenis by die volgende vraag kom. Hoe is jy regverdig voor God? Met ander woorde, hoe kan jy voor die Here staan en sê, jy het niks verkeerd gedoen nie? En dan is die antwoord, slegs deur 'n ware geloof in Jesus Christus. Slegs deur 'n ware geloof in Jesus Christus. So dat al klaar my gewete my aan, dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig het, nie een daarvan gehou het nie, dat ek nog gedurig deur tot alle kwaad geneig is, dat God nogtans aan my sonder enige verdienste van my kant, uit loutere genade, die volkome genoegdoening, geregtigheid, heiligheid van Christus skenk, dit rekene my toe asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie, asof ek self die gehoorsaamheid volbring het wat Christus vir my volbring het, Aan hierdie weldaad het ek deel vir sover ek dit met 'n gelowige hart aanneem. Daardie woorde is krities belangrik. Ek het aan hierdie weldaad alleen deel vir sover ek dit met 'n gelowige hart aanneem, om dit myne te maak. En dan die laaste vraag van hierdie belydenis van hierdie Sondag. Waarom sê jy dat jy slegs deur die geloof geregverdig is? En die antwoord, nie dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God aanneemlik is nie, maar omdat slegs die genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus my geregtigheid voor God is. Dit kan ek nie anders as slegs deur die geloof aanneem en my eie maak nie. Ons gaan nou nie by al hierdie groot woorde kan stilstaan nie, ons het vanmorgen gehoor wat beteken die woordjie heilig, dit beteken afgesonder vir die Here. Ons gaan nou praat oor regverdig en geregtig. Ons kan sê, waarop is ons geregtig in Christus? Die ewige lewe. Maar hoe beteken dit dat ek voor God regverdig kan wees? Slegs deur die geloof. Ons lees daarvoor saam uit Lukas hoofstuk 8, vanaf vers 40, Lukas hoofstuk 8 vanaf vers 40, het is kort nadat Jezus die storm stilgemaak het, waar hy saam met sy disciples op die skuit was, waar hulle op die see van Galilea was. Hy het oorgevaar na die oorkant, as ek reg onthou was het Kapernaum, en dan het hulle teruggekom, terug na Decapolis, die 10 stede, as ek dit nou reg onthou. En al drie die synoptiese evangelies verhaal hierdie gebeure, jy kan gerus in Matteus en Markus ook gaan kyk, ek dink Matteus het 'n baie kort opsommingkie van hierdie gebeure. Ons lees dan uit Lukas hoofstuk 8 vanaf vers 40, met Jesus se terugkoms, het die skare hom verwelkom, omdat almal vir hom gewag het. Daar kom toe 'n man met die naam van Jairus aan, hy was 'n leier van die sinagoge, Hy het voor Jezus sy voete neergeval en hom gesmeek om na sy huis te kom, omdat dit sy enigste dogter was. Sy was ongeveer 12 jaar oud en het op sterwe gelê. Op pad daarheen het die skares Jezus verdring. Onder hulle was daar 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het en reeds alles wat sy besit het aan dokters besteed. Maar sy kon deur niemand genees word nie. Sy het van agteraf nader gekom en die soem van sy bokkleed aangeraak en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Wie het my aangeraak, het Jesus gevra. Toe almal dit ontken, het Petrus gesê, Meneer, die skare dring toch rondom u saam en druk teen u aan. Maar Jesus het gesê, iemand het my aangeraak want ek het agtergekom dat daar krag uit my vloei. Toe die vrou besef dat haar optrede nie ongemerk verbygegaan het nie, het sy bewend voor hom kom neerval. Sy het toe voor die hele volk vertel waarom sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. Toe sê hy vir haar, Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Terwyl hy nog praat, kom daar iemand van die leier van die sinagoge af en sê, U dogter is nou net dood. Moet nie die leermeester langer lastig val nie, maar Jezus het gehoor en vir hom gesê, moet nie ontsteld wees nie, glo net, en sy sal gered word. Toe Jezus by die huis aankom, het hy niemand toegelaat om saam met hom in te gaan, nie behalwe Petrus, Johannes, Jakobus, die kindse pa en ma. Almal het gehuil en gerou oor haar, maar Jezus het gesê, moet nie huil nie, want sy het nie gesterf nie, maar slaap net. Hy het hom echter uitgelag, omdat hulle geweet het dat sy gesterf het. Maar Jezus het haar hand gegryp en uitgeroep, Talita Kumi, meisie, word wakker, daar staan eintlik dogterkie, staan op. Haar gees het teruggekeer en sy het dadelik opgestaan en Jezus het beveel dat hulle vir haar iets te ete moes gee. Haar ouers was oorstelp van blydskap, maar Jezus het hulle opdrag gegee om vir niemand te vertel wat gebeur het nie. Twee uiteenlopende verhale. Een, een vrou, een jong vrou, wat 12 jaar lang aan haar gesondheid skibreek gelei het. En dan sê die Here vir haar woorde wat 'n mens eintlik na jou asem laat snak, Dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. En dan terwyl hy hierdie wonderlike woorde vir hierdie jong vrou sê, dan kom daar iemand aan en sê, maar die ander klein dogtertjie, die 12-jarige meisie, is nou net dood. En dan sê die Here vir hulle, moenie vrees nie. Die woordjie fobeo vir fobie staan daar. Moenie 'n fobie hê oor die dood nie. Moenie ontsteld wees nie. Glo net en sy sal gered word. Dogter, jou geloof het jou gered. Dit is aangrypende woorde, nie waar nie. Geloof het reddingskrag. Hier kom 'n vrou, sy kom staan voor ons Here Jesus Christus en sy glo en word verlos van al haar siektes en haar kwale, ja selfs van haar sonde. Dit klink vir ons amper te goed om waar te wees. Hier voor die Here Jesus staan 'n vrou wie se geloof haar red. En ons weet tog baie goed, dit is nie haar geloof nie, maar Jesus Christus wat haar red. Waarom sal ons Here Jesus Christus, die verlosser, sê, jou geloof red? En waarom sal hy Jairus bemoedig? Moenie bang wees nie, moenie vrees nie, glo net en jou dogter sal gered word. Wat maak geloof so belangrik dat die verlosser reddingskrag aan geloof toeëien? Waarom verwag God dat ons net moet glo en dat ons dan gered sal word? Dit is juist hieroor waar Sondag 23 van ons Heidelbergse Katechismus ons belydenis wil handel. Wat is die rol van geloof in ons verlossing? Van hierdie geloof kom die spreuk uit die reformatie sola fide, deur die geloof alleen, is een van die baie pilare. Ons noem het een van die 5 solismes van die reformatie, waar ons bely redding alleen deur die geloof. Want die regverdige deur die geloof sal lewe, soos ons ook in Romeine 1 hoor. Hierdie geloof is altyd gebonde aan die skrif, en as julle kinders kan onthou, waar ons begin het by ons belydenis in Sondag 7, wat moet 'n Christen alles glo? Onthou julle mos daardie antwoord, alles wat in die Ou en die Nuwe Testament staan, en alles wat ons in hoofsaak bely, al die artikels van ons geloof. Dit omvat dus 'n geloofserkenning. Ons kan in kerktaal daarvan praat van 'n belydenis, 'n geloofsbelydenis. 'N belydenis is nie opgemaakte stories nie, dis nie feeverhale nie, dis nie gelykenisse wat ons probeer vertel wat ons moet glo of wat ons glo nie. 'N belydenis is nie sommer maar net mensgemaakte, uitgedinkte goed nie. Dis nie geskrifte wat mense op 'n dag sit en uitdink en hierdie en daar die goed gedink het, ons moet iets saam oor die Bybel sê nie. Geloofsbelydenis is die feite van die werklikheid van die evangelie wat vir ons geopenbaar word in die skrif. Dit is lewendig en relevant, ja selfs vir vandag. Geloofsbelydenis is die werklikheid van die evangelie van ons Here Jesus Christus, wat ons lewe uit die dood gee. En dit maak hierdie gebeure van hierdie 2 jong meisies so hartroerend, omdat ons sien dat hulle hele lewe verander oor dit wat hulle glo. En dit is toch 2 uiteenlopende verhale. Daar's 'n jong meisie, 12 jaar oud, en haar lewe hang aan 'n draaitjie. Haar pa is bekommerd, hy het geen antwoord, niemand kan help nie. Maar hy weet, as die Here net sy hand op haar kan lê, sal sy gesond word. Hy glo dit met sy hele hart. En dan, 'n sielsoekende jong vrou, 'n alleen vrou wat geterroriseer is deur slegte gesondheid, wat 12 jaar lank haar jeug moes prysgee en 'n skandelike siekte, wat haar nie net oneer aangedoen het nie, maar haar ook finansieel geruïneer het. En 'n wonder mens, watter rol speel geloof vir hierdie 2 gesinne? Watter rol speel geloof vir ons as gesondaar mense, gebroke sondaar mense, wat stikkend is deur die sondes van hierdie wêreld, wat gekonfronteer word, ja selfs nou, in die wêreld daar buite, die rede hoekom ons nie allemaal hier kan wees nie, die vrees vir die dood. Ons belydenis hier in Sondag 23 vra hierdie vraag, wat is die waarde van jou geloof? Wat baat het jou, dat jy elke Sondag bely, dat jy glo, dat die Vader jou geskep het, die Seun jou verlos, en dat die Heilige Gees jou heilig maak? Wat is die waarde van jou geloof? En dan is die antwoord eenvoudig. Alles. My geloof beteken alles. Ons Here Jesus sê, jou geloof red jou. Jou geloof verlos jou. Die waarde van die belydenis van ons geloof is 'n ewige lewe met God, soos wat ons ook gehoor het verlede Sondag aand. Lewe met God. Deur jou geloof word jy vrygespreek van al jou sondes. Deur jou geloof alleen kan jy regverdig wees, kan jy sonder sonde wees voor God. En Heidelberger wil hierdie saak vir ons so duidelik stel. Hoe kan jy regverdig wees as jy 'n sondaar is? Slegs deur Jesus Christus. Slegs deur dit wat Christus gedoen het, die genoegdoening. Met ander woorde, dat Christus genoeg gedoen het, dat u en my sondes vergewe kan word. Maar, staan daar, maar, en dit het ons vanmorgen ook gehoor, as jy dit nie met 'n gelowige hart aanneem en jou lewe so inrig nie, dan beteken dit niks. As jy kan sê jy glo, dan is dit nog nie 'n bewys van jou geloof nie. Ons kan nie maar net woord Christene wees nie, broer en suster. Ons kan nie maar net sê ons glo nie, ons geloof moet met ons dade gepaard gaan. Jakobus sê, 'n geloof sonder dade is dood. Ja, dit gaan om geloof, die ware geloof, nie net om te glo nie, maar waarlik te glo, dat dit wat jy van oortuig is, werklik is. Om te glo of nie te glo nie. Maar nou kan ons hierdie vraag vra, wat kom dan eerst, is dit eerst die vergewing van sondes en dan geloof, of glo ons eerst en dan word ons sondes vergewe? En dit is 'n belangrike vraag, ook vir ons as gemeente, vir ons as kerkverband om uit te maak. Bely ons eers geloof en dan verlossing, of bely ons verlossing en dan geloof? Want ons bely dat geloof en verlossing albei 'n gawe is wat ons van God ontvang. God is die een wat die geloof in ons werk, maar hy is ook die een wat die vergewing van sondes gee. En dan sal sommige mense sê, maar wat is dan die verskil? As God albei gee, dan maak dit toch nie saak nie. En dan bely ons, broer en suster, nee, dit maak saak. Dit maak baie saak. Want dit gaan oor die wyse waarop God hierdie gawes aan ons gee. Die remonstrante, die wederdoper sê, eers die geloof en dan die verlossing. En daarmee bedoel hulle iets anders. Hulle sê ook geregverdig deur die geloof. Maar as hulle sê, eers die geloof en dan die verlossing, dan bedoel hulle daarmee dat jy moet glo en dan sal God jou red. Of anders gestel, as jy die Dordtse leerreëls gaan lees, dan sal jy sien die verdediging van hulle argument, kom in hoofstuk 1 en sê, uit genade, nie deur verdienste nie. Met ander woorde, dit is nie dat God gesien het wie sal glo dat hy hulle gered het nie, soos die wederdopers bely. Daarteenoor bely ons die geloof is nie meer 'n gawe as dit iets is wat jy moet verdien nie. As daar in die skrifte opgesteken staan, Abraham het aan die belofte geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken, dan beteken dit, Abraham het eers die belofte van die Here ontvang voordat hy daarin kon glo. As die belofte van die evangelie nie voor die geloof kom nie, wat glo jy dan? Kom ons sê, as die geloof voor die belofte is, wat glo jy? Want as jy nie weet dat God jou sondes vergewe nie, wat gaan jy dan glo van vergewing van sondes? Of hoe kan jy glo as jy nie weet God vergewe nie? Maar nou kom daar 'n tweede saak by, en ons het vanmorgen ook so ietsie daarvan gehoor, oor die heiligmaking, en dit is die werke. Sondag 24 gaan bietjie meer spesifiek daaroor. Ons sal hopelik volgende week ons aandag daarby kan bepaal. Kan my werke my red? Die Rooms-Katolieke sê ja, net soos die Jehovah getuies. Jy moet goeie werke doen om jouself te red. En dan beweer hulle, God sal jou alleen red op grond van die goeie werke wat jy doen. Regverdiging, met ander woorde, jy is regverdig voor God deur jou goeie werke en nie deur geloof alleen nie. En dan sê hulle, dit is slegs mense wat goeie werke doen wat gered kan word. Eerder as net die wat sê dat hulle glo. Maar wat beteken dit dat u en ek regverdig deur die geloof gereken word? Nie deur die werke van die wet nie, maar deur die geloof alleen. Dit beteken eenvoudig dit, broer en suster. God skenk aan ons die geloof om te glo dat hy ons sondes vergewe. Daarom bely ons, deur die geloof alleen kan ons die belofte van God vasgryp in die geloof. Deur die geloof alleen kan ons glo in die vergewing van sondes. As God ons dan vryspreek van al ons sondes, en ons glo dit van harte, dan beteken dit allerminst dat ons geloof voltooi is nie. Inteendeel, daar is nog altyd weer die nuwe sondes wat ons elke dag doen, en natuurlik daar die ou sondes wat ons nooit wil verlaat nie. Daarom kom daar ook heiligmaking, soos ons dit gehoor het. Elkeen wat glo dat hulle sondes om Christus wil vergewe is, sal uit dankbaarheid ook in die geloof volhard wat God gee. En dan kom ons eers by die goeie werke. Jy sien, die goeie werke is die gevolg van ons geloof, 'n bewys van die vergifnis van sondes. Goeie werke is om dankie te sê dat die Here ons sondes vergewe, maar nooit 'n voorwaarde vir ons verlossing nie. Ons Here Jesus sê, het ons maar die geloof soos 'n mosterdsaadjie gehad, sou ons berge versit het. Jy sien, so maklik verloor ons die vertroue in die Here, so maklik vergeet ons, dat ons soos daar die diensknegte van Jairus is, om te sê, moenie die Here lastig val met jou sondes en met jou tekortkominge nie. Met soveel geloofsvertroue het hierdie man van die sinagoge, hierdie geloofsvader kan ons sê, na die Here gekom. Die Here moet net sy hande op sy dogtertjie lê en dan sal sy gesond word. Hy weet dit. En as hy die Here vind, is hy opgewonde, hy is hastig. Here, hy moet gou kom, my dogtertjie. Sy is 12 jaar oud, sy gaan sterwe. Matteus sê, sy het eintlik al reeds gesterwe. Here, hy moet gou maak. Moenie tyd mors nie. Sy gaan dit dalk nie maak as hy nie nou kom nie. En dan is het eintlik asof die Here nie gouer kan maak nie, want daar is so baie mense wat ook sy aandag wil hê. Hulle kom net nêrens nie. Die skare verdring hulle, en hulle kan nie vinnig genoeg beweeg nie. Kan nie maar dink wat gaan in Jairus se gemoed aan? Kan hierdie mense nie net weggaan? Weet hulle nie, my dogtertjie gaan doodgaan as die Here ons nie nou kan help? En dan word hy nog gestop. Hy gaan staan stil en sê, wie het my aangeraak, terwyl daar so baie mense is. En dan kom daar boodskappers en sê, meneer, dit het te lang gevat. Die Here is te laat. Die dogtertjie is dood. Moenie die Here nog lastig val nie. Is dit nie soms so, asof die Here net nie genoeg, vinnig genoeg kan optree in ons nood nie? En wanneer het lyk of dinge nie gaan uitwerk nie, wanneer daar nog so 'n stukkie hoop is, kan ons met opgewondenheid in die geloof na die Here kom en sê, Here, help toch, daar's nog 'n bietjie. Bring toch uitkoms, Here. En as het sukkel, en as het nie wil uitwerk nie, as daar soveel dinge in die pad staan, dan voel dit somtijds vir ons, die Here trap op ons geloof. Want die situasie is so dringend, iemand se lewe is op die spel, maar die Here wil net nie opdaag nie. En dan verloor ons somtijds maklik moed, ons verloor daar die hoop, as dinge nie wil uitwerk nie. So maklik hou ons op glo, so maklik gee ons moed op, so maklik is ons hoop net op die tydelike dinge gerig. En weet jy wat sê die Here Jesus dan? As hy hoor wat vir Jairus gesê is, dan antwoord hy hom en sê, moenie vrees nie, moenie bang wees nie, moenie verskrik wees nie, glo. Moenie hoop verloor nie, moenie ophou moedig wees nie. Net soos vir Thomas, wees gelowig en nie ongelowig nie, of vir Petrus, ek sal bid dat jou geloof nie ophou nie. Want so het daar ook 'n vrou gekom en hom aangegryp, en hierdie situasie, wat so dringend was, stopgesit. En dan besef 'n mens, dit was nie so eenvoudig nie. 12 jaar lank, so oud as wat daar die dogtertjie is, het hierdie vrou aan 'n siekte gelei, wat geen dokter kon genees nie. Maar sy het nie hoop verloor nie. Sy het alles verloor, sy het haar eer verloor, sy het al haar finansies verloor, sy het haar jeug verloor, maar sy het nie moed verloor nie. Sy was onrein. En jy weet, as 'n mens onrein is, en jy lees die Mosaïese wet, die Levitiese wette, oor die onreinheid van 'n vrou, weet jy, sy mag nie eers in hulle midde gewees het nie, sy mag niemand aanraak nie, want as iemand wat aan bloedvloeiing ly, iemand anders aanraak, word hulle onrein. En weet jy wat gebeur? In daardie verdringing van die skare, kom hierdie vrou in Jesus' haastigheid om by die klein dogtertjie te kom, en sy gryp aan sy kleed, en hy voel dit. Daar staan eintlik in die tekst, hy het bewus geword dat iemand aan hom getrek het, asof hy gestop gesit is deur haar geloof, net om aan die Here aan te raak, net om sy kleed vas te gryp. Doelgerig het sy gekom, as sy maar net aan die Here kan raak, sal sy gesond word. En weet jy, dan gebeur daar iets merkwaardiglik. Sy wat onrein is, wat die Here aanraak, word nie onrein nie, maar sy word rein. Die onreine word genees. En as die Here stopgesit word, en sy kom agter dat sy nie kan wegkom met wat gebeur het nie, dan vertel sy haar hele story. Wat dokters nie kon regkry nie, gebeur in 'n oomblik as sy vasgryp aan die Here se klere. En dan draai die Here na haar en sê, dogter, jou geloof het jou gered. Ons kan dit ook vertaal met, jou geloof het jou genesing gebring. Jou geloof het jou gesond gemaak. Want jy sien, broer en suster, die Here wil hê dat ons op hom bly vertrou, selfs al sien ons nie anders, dat daar geen uitkoms is nie. Die Here wil hê dat ons op hom bly vertrou, al staar ons die dood in die gesig. Die Here wil hê ons moet bly vertrou, bly glo, al word hy somtijds verhinder om gouer by ons uit te kom. Want in hierdie gebeure, broer en suster, sien ons iets van Christus se oorwinning oor die dood. Is dit nie juist daar op pad na die kruis, wat almal hoop verloor het nie? Dat disciples so hoop laat vaar het, hulle uit mekaar uit spat weg hardloop van verskrikking, so dat hulle almal die Here ontken. Daar waar Jesus geoordeel, gekruisig word, daar waar almal se moed gebreek is, daar waar hulle hoop in sak en as is, ja, uit daar die gebeure, wys die Here vir ons wat ware geloof is. Kan nie dink, Petrus, wat ons vanmorgen gehoor het, wat met soveel geloofsoortuiging sy lewe, sy einde tegemoet staan, is juist daar die loonaar van die Here, wat hom verraai. Ek ken die Here nie. Ek weet nie wie is hierdie man nie. En dan sterf hy daar in die kruis, en die mense is verskrik en versla. Ja, daar is alle moed verloor, dit kan nie wees nie, hy was dan die verlosser, hy is die Messias. Hy kan homself nie eers red nie. As u die Christus is, kom af van die kruis af. Ach nee, dit kan nie wees nie, daar is geen hoop meer nie, die verlosser het gesterwe. Gee ons nie makkelijk moed op nie, broer en sister. Gee ons nie so makkelijk in hierdie lewe as dinge vir ons swaar word nie. Dat ons maar soos die disciples pad vat en hardloop. Is moeilik om te bly glo as dinge nie wil uitwerk nie. Maar dan verander die Here alles in 'n oomblik. Daar die sondagoggend so niemand van hulle kon dink, die graf is leeg nie. Maar dit het die Here gesê, moet hulle glo. Moenie ongelowig wees nie, wees gelowig. Bly glo. Laat daar geen vrees, geen verskrikking wees vir die dood nie. Nee, bly hoop, bly glo in die onvervulde beloftes van God. Daarom kan ons hierdie woorde ook vir ons van toepassing maak, dat ons geloof ons red. En daarom, broer en sister, moet ons bly glo, te midde van al hierdie omstandighede. God is die een wat vergifnis van sondes gee, maar hy is ook die een wat in hierdie vergifnis van sondes die moed gee, dat ons bly glo. Die een wat die geloof in ons wek. Die een wat ons versterk. Die een wat ons bemoedig. Is dit nie een wonderlike rykdom van Godse genade nie? Dat hy vir ons net soos hierdie twee gesinne, dieselfde belofte gee, jou geloof red. As u dan vandag moet oordink, oor u belydenis, oor u doop, oor die verlange om weer saam die gemeente hier by mekaar te kom, dink dan aan, wat is die waarde van jou geloof? En as die Here vandag vir u sou vra, waarom moet ek jou sondes vergewe, my geliefde kind? Wat sal u antwoord? Alleen op grond van die verdienste van u Seun, Jesus Christus ons Here. Ons kan dit onsself nie red nie. Ons kan dit alleen in die geloof vasgryp. Maar dan moet ons het toe-eien, ons moet het ons eie maak, en ons lewe moet daarvan getuig, soos hierdie Jairus, wat met sy hele hart na die Here kom, soos daar die dogter wat vasgryp in die geloof. Laat ons dan van harte bely, ons enigste troos, in lewe en in sterwe, is dat ons aan Jesus Christus behoort. Amen. Kom ons dank saam. Barmhartige trouwe God en liefdevolle hemelse Vader, ons dankie dat ons ook vandag kan gedenk, dat ons glo, dat ons waarlik glo, dat u die een is wat geloof in ons harte werk, en ons verseker van die vergifnis van ons sondes. Ja, so wonderlik dat ons ook op hierdie dag weer die verbondsteken kon sien, wat U ook aan ons bevestig het, dat U op grond van U Seun Jesus Christus se verdienste ook al ons sondes wil vergewe, dat U deur U Heilige Gees wat U in ons harte uitgestort het, in 'n lewende verhouding met elkeen van ons wil staan, en dat U as ewige hemelse Vader vir ons die hemelse ryk oopsluit, om toegang te verkry na die Vader woning, en mag U gee dat ons deur die ware geloof so daarin vasgryp met ons hele hart, met ons hele siel, met al ons kragte, ja, ook met ons hele verstand. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Ons gaan nou afsluit met hierdie woorde in die geloof, ook een van hierdie Hallel liedere wat ons Here Jesus gesing het op die aand voor sy kruisiging. En dan doen ons dit op dieselfde wyse, net soos wat ons gedurig, wanneer ons die nagmaal gedenk, hierdie woorde ter harte neem. Ek het God lief, uit vrye welbeha, ek roep hom aan in al my lewensdae, en hy skenk my hulp, hy red my keer op keer. Ons sing vers 1, 2, 6, 8 en 9, dat die Here ons ook verhoor in ons nood, en dat ons ook mag glo. Ek het geglo, toe ek in smart was, net soos Christus, dat hy die dood oorwin. Kom ons sing dit van harte, broer en suster, daarna wil die Here u seën. Geliefdes van ons Here, in watter geloofstryd u ook al mag wees, en watter nood ons ook al mag verkeer, rig nou u harte tot die Here in die hemel, ontvang sy seën en gaan in vrede. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u sy vrede gee. Amen.